Egunon Gabriel Ezkurdia, orduan gaur baditugu Iranetik datorkigun berriak, alde batetik jakin dugu ba hoiek preso zuten hor Estatu Batuetako espioia heriotzara kondenatu dutela, baina hori berri hori ere berriz ere kokatu beharko litzateke gaur egun Hormuzen gertatzen diren istiluen inguruan, zen bi estaduen artean hor pundu beroak badira han petrolioaren ibilbidearen inguruan. Iranek saltzen du alde batetik bere petrolioa ere Txinara, Errusiara, Japoniara. Europak adierazi du urtarriaren bukaerako nahi lukeela embargo bat eman ere Iranen kontra bere petrolioaren salmentak murrizteko. Ordan egia aitortzeko, esan beharra dugu Iranetik eta handik datorkigun berriak aski kezkagarriak direla gaur egungo krisi egoera horretan, ez Gabriel Ezkurdia?
Bueno, azteko, azte berri hon eta urte berri hon, batez ere urte berezi honetan, 2012, Nafar guztientzako urte esanguratsua delako, baina hortaz gain, bai, egia da, aspaldi honetan, Iran eta Imperio Estatu Batuaren eta bere aliatuen arteko gerra hotz hori, ba, gero eta beroago dagoela, ez? Ostasuna badirudi galtzen ari dela eta ez dakigun orainoko arriskua dagoen benetan gatazka ireki baten aurrean egoteko, ez? Alde batetik, Obamak joan den astean esaten zuen bezala, ba, Estatu Batuaren ziklo beliko hori amaitutzat eman nahi izango zuen, eta dirudienez, ba, Iraketik eta Afganistanetik ateratako ikasgaiak horiek dira, ez? Ba, agian, atentzio gehiago jarri beharko diotela ekonomiari eta ekonomiaren inguruko arloei eta ezain beste ba, nazioarteko jendarme lan horiei, ez? Gainera, ikusita balantzea ze gaizki atera zaien egindako triskantza guzti hori, ez? Baina, ezin dugu aztu ere, estatu zionistak eta estatu batuak ere sarritan bat egiten dutela berain helburuekin, eta momentu honetan, ofensiba argi batean dagoela zionismoa, ba, bueno, bere etxai guztiak ingurutik baztertzeko, ez? Siriako kasua ez da makala, argi dago behin eta berriro saiatzen ari direla bertoko egonkortasun hori bertan bera uzten, eta Iraneko kasuan azken finean azken urratsa izango zena, ba egia da benetan kezkatuta dituela, ez? Alde batetik Iranek irabazi egin duelako Irakeko gerra hori, ez? Estatu Batuarrek Saddam Hussein bota zutenetik, ba horko garaile nagusia arraroa izan arren ez da izan Saddam bota zuena, baizik eta benetan esanguratsua izan dena da Iranek irabazi duela gerra hori, ez? Momentu honetan Iraken kontrol nagusia Iranek dauka, eta momentu honetan ere ikusten da argi eta garbi Irakeko gobernua gero eta titiragoa dela Teheraneko gobernuaren inguruan, ez? Hori alde batetik, ez beste alde batetik, ikusitzen dugu argi eta garbi ere, ba, kezka handia dagoela, aitzaki bezala erabiltzen den arren, ba, Iranek duen gaitasun nuklearrarekin, ez? Eta, aste honetan bertan, ba, da dirudia, onartu egin duela ofizialki, foreko, ba, zentral atomiko lurrazpiko, zentral atomiko horren, ba, bueno, berri eman du, ba, dirudi, laizter martxan eta jarriko dutela, edo badirudia martxan dagoela, 3000 zentrifugadora dituela uranioaren inguruan lan egiten, eta horrek benetan egia baldin bada uneko unean hor sortzen den informazioa, ba, kezkatu egiten du batez ere Israel, ez? Beste alde batetik, Iranek nahiz eta zarri eta behin eta berriro aipatu bere jarrera nuklear hori guztiz zibila dela, eta ez dola inungo asmorik olako lasterketa atomiko batean sartzeko, ez dizen dugu ahaztu Iranek, ba, momentu honetan, gaitasun militar importantea duela, eta batez ere inguru horretan, ez, Hormuzeko, ba, zonalde horretan, zonalde era bat estrategikoa eta geostrategikoa, non ez da bakarrik petrolearen irteera, baita ere, ba, Golko Persikoko, ba, itxaz trafiko osoaren, gune esanguratsuena, ez. Beraz, hor daude lehiak, eta hor ikusi beharko dugu nola kokatzen diren potentzia ezberdinak, ez? Ezin dugu ahaztu ere, Iranek potentzia bezala, bere inguruan, historikoki, bai Rusia, bai India, eta bai China ere, bat egingo luketela mendebaldeko eta zionisten kontrako osnarketa horretan. Eta, azkenean, ba, hor dagoen partida, ba, erabat potoloa da, ez? Eta bukatzeko ezin dugu ere ahaztu, eta oso importantea da, aste honetan agian Amadireiak egingo duen bizita Venezuelan, ez? Horrek adierazten du argi eta garbi, ba, sasoi bateko ez alieneatuen mugimendu hori berpiztu egiten ari dela beste hilo batzuetatik, noski, baina momentu honetan non Estatu Batuak eta bere aliatuak benetan egoela larrian dauden momentu honetan, ba, honelako lehiak sortzea, ba, ez zaie bereziki komeni, ez? Ikusita zindan egoera ekonomikoa, eta zelako ahuldura adierazi duten beraien porrot militar ezberdinekin.